Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovoj nedeljnoj emisiji slušat ćete duhovna ostvarenja ruskih autora u izvođenju sinodalnog hora iz Moskve, čiji je umetnički direktor i dirigent počasni umetnik Rusije Aleksej Puzakov. Osnovu ovog vokalnog sastava, inače jednog od najstarijih profesionalnih horova u Rusiji, predstavljao je patrijaršijski hor crkvenjaka, koji se pojavio u 16. veku i čije je pojanje bilo monofono sve do sredine 17. veka. Kada je patrijaršija ukinuta 1700. godine, hor je postao poznat kao saborni, odnosno katedralni, i bio je vezan za Uspenski hram u Kremlju, a 1721. godine, posle osnivanja Svetog sinoda, prebačen je i postao poznat kao sinodalni. Inače, tokom 17. i 18. veka nastupi patrijaršijskih pojaca i budućeg sinodalnog hora isticali su se muzikalnošću i umetničkim radom i pritom predstavljali neku vrstu moskovske paralele horu monarhijskih crkvenjaka, koji je kasnije prebačen u Sankt Peterburg. Na prelazu iz 19. u 20. vek, repertoar hora se uveliko proširio zahvaljujući uvođenju svetovne muzike i aranžmana ruskih narodnih pesama. Za njega su namenski pisali mnogi kompozitori, a u jednom trenutku je čak i Petar Iljeć Čajkovski učestvovao u njegovim aktivnostima. Kada je Ruska patrijaršija obnovljena 1917. godine, hor je zadržao svoje istorijsko ime, ali je već naredne godine prestao da postoji, kada su u vreme Uskrsa hramovi u Kremlju zatvoreni. Obnovljen je mnogo decenija kasnije, tačnije u proleće 2009. godine, i to po uzoru na čuveni hor crkve u Baljšoj Ordinki, gde je još od 1948. godine tradiciju Moskovske škole horske crkvene muzike očuvao dirigent Nikolaj Matvejev, kome je asistent bio upravo Aleksej Puzakov. Osim toga što poje na bogosluženjima u Moskvi, sinodalni hor sarađuje sa najboljim ruskim orkestrima, aktivno učestvuje na festivalima i u međunarodnim programima. On takođe ima i ogranke, odnosno dečiji i omladinski sinodalni hor. Njegov repertoar, pored duhovne muzike, obuhvata i remek dela klasične muzičke literature, kao i ostvarenja savremenih autora. Mi ćemo danas najpre emitovati heruvimsku pesmu i molitvu Dostojno jest iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog opus 41 Petra Iljiča Čajkovskog, koja je kompletirana 1880. godine. U ovom ostvarenju autor je zapravo obradio mnoge tradicionalne crkvene pesme koje se inače primenjuju u liturgiji, te se, za razliku od njegovog instrumentalnog opusa, jedva mogu uočiti proboji kompozitorove strastvene romantičarske ličnosti. A posle odlomaka iz liturgije Petra Čajkovskog čućete i Hvalite imja gospodnje Sergeja Rahmanjinova, kao i delo savremenog autora, protojereja Nikolaja Vedernikova, rođenog 1928. godine u Moskvi, koji komponuje i klasičnu i crkvenu muziku. Ovoga puta biće to svetilan Plotiju usnov, koji se izvodi na nedeljnom jutrenju posle kanona.
Thank you.
U interpretaciji sinodalnog hora iz Moskve, kojim upravlja Aleksij Puzakov, slušali ste hjeruvimsku pesmu i molitvu Dostojno jest iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljiča Čajkovskog. Hvalite imja Gospodnje Sergeja Rahmanjinova, kao i Svetilan Plotiju Usnuv, protojereja Nikolaja Vedernikova. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 isti hor će izvesti i odabrane tropare iz kanona Raspeća Gospodnjeg, koji datiraju iz 16. i 17. veka.
Thank you.
U interpretaciji Moskovskog sinodalnog hora, kojim je dirigovao Aleksej Puzakov, slušali ste odabrane tropare iz 16. i 17. veka iz kanona Raspeća Gospodnjeg. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili jednom od najstarijih profesionalnih horova u Rusiji, sinodalnom horu iz Moskve. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Nikola Trikoš i Ana Ćirica.